Intervija notiek 7. jūnijā Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiāla bibliotēkā. Intervē Māra Rubene. Labdien!
Labdien!
Pastāstiet lūdzu par sevi un savām atmiņām par Rīgu.
Es esmu piedzimusi pēc kara 1949. Gadā un sāku dzīvot Kalnciem ielā, burtiski divas mājas attālumā no šīs bibliotekas. Un mani 47 mūža gadi ir pagājuši šeit. Es biju arī lasītāja vecajā bibliotekā, kas bija tā kā turpinājums kinoteātrim Imanta. Un kad es atceros savu bērnību, tad man liekas, ka nekur nav bijusi tik skaista iela, tik skaisti pagalmi un skaistas mājas. Atceros kino Imanta. Tas bija centrs mūsu rajonā. Kad bija filmas, Grāfs Monte Kristo vai kādas indiešu filmas, tad mēs ar manu draudzeni, mums apmēram bija kā 5-6 gadi, mēs nācām stāvēt rindā, jo biļets uz kino nemaz tik viegli nevarēja dabūt. Un tad par to, ka mēs izstāvējām katram dēļu no 4 biļetes, mammai, tēvam, māsai un brālim, mani nevienmēr ņēma līdzi, jo bija jau tādas filmas, ko es nevarēju skatīties, tad par to mēs ar draudzeni dabujām saldējumu. Pie kino vārtiem bija saldējuma būdiņa, kur tirgo saldējumu ļoti skaista meitene, Zenta vārdā. Un tāpēc, ka visi apkārtnes tādi puiši, precību gados, lipa ap to būdiņu apkārt, jo Zenta patiešām bija ļoti skaista, brūnām acīm, tumšiem matiem. Nu, dabūjuši savu saldējumu, mēs priecīgs varējām iet uz māju. Bet bija arī tā, ka biļetes pietrūka. Un tad administrātori un tā kā biļešu kasieri bija Kinsler kundze. Viņai dēls bija kinostudijas direktors. Ļoti skaists vīrietis ar zelta zobiem, kas mums ļoti patika. Un tad, ja nedabūja biļetes, tad mēs ar saviem ķeblīšiem nācām uz kīno. Mūs ielaida arī tad, kad bija parasts žurnāls, pēc žurnāla mūs ar ķeblīšiem ielaida, mēs varējām apsēsties un paskatīties. Šeit, šīnī vietā, kur tagad ir uzcelta biblioteka, te bija tāda kļavu ozolu aleja, un baraka. Barakā dzīvoja pretējās rūpnīcas strādnieki. Katram bija viena istabiņa, virtuvītes bija tādas piebūvītas, un tai barakā dzīvoja arī mana klases biedrene. Tā kā ļoti daudz laika mēs pavadījām tieši šī vietā. Atceros gāju uz skolu. Visām mājām bija apkārt sētas. Skaisti cereņi pavasaros iedēja tulpes, un mēs ar draudzeni gājām, un burtiski katru, kas ielu slaucīja vai tur slēģus taisīja vaļā, mēs katru sveicinājām. Katrs pazina mūs, un mēs pazinām iedzīvotājus. Nu, tad nāca jau 60. Gadi, ļoti daudz uz šo remontmehānisko rūpnīcu atbrauc strādnieku no Krievijas. Sāk domāt, kur nu viņiem dzīvot. Mums bija ļoti liels dārs ar ābelēm un puķēm. Nogriez gabalu nost visiem un uzcel dzīvojamās mājas strādnieki. Un tad arī nojauca to baraku, kur dzīvoja man draudzenīte, kura iedēja dzīvokli pļavniekos, un mēs vairs tik bieži nevarējām satikties. Ko es vēl atceros? Es vēl atceros, nu, man varēja būt kādi gadi 5, ne vairāk. Mana mamma veda mani dejot. Nu, tad tas vēl nebija dzintariņš pie Zeltmatas. Laikam arotbiedrību kultūras nama deju kolektīvs. Un tas bija kaut kas šausmīgs, kad ar autobusu vajadzēja braukt pāri koka tiltam, kas tagad ir vanš tilta vietā. Ir sevišķi ziemā. Autobus ļoti slīvēja. Braucamā daļa bija šausmīgi šaura, bet es atceros, ka tur, kur tagad ir dome, Rīgas dome, tur bija vēl gruveši. Gruvešu kalni. Nu, tā tad vēl viņa nebija novākada 55. Gadā. Ko es vēl varu pastāstīt? Varu pastāstīt savu pirmo gājienu uz piena restorānu. Tas bija Leņina. Tā, un kā tad to iela, Elizabetes iela? Kā tad? Kiroviela. Jā. Leņina un Kirovielu stūrī, divstāvu koka ēka, kur tagad viesnīca Latvija. Tur mana mamma ieveda saldējumu kafēnīcā. Tas bija kaut kas ļoti skaists. Nu, ar manām bērnu acīm, ja es tagad tā padomāju, nu nekas sevišķi nebija. Ja sevišķi patika tie saldējumi trauciņi tādi, alumīnija. Jā, tādas mazas smukas karotītes. Bet, nu, tur es arī pirmoreiz nogaršoju kafiju. Nevis karstu kafiju, bet augstu kafiju ar saldējumu. Un atbraukusi mājās varēja savai kaimiņienei, kas bija gadu jaunāka pa manim, lielīties, ka nu es esmu bijusi piena restorānā un dzērusi augstu kafiju. Ko es vēl varētu pastāstīt?
Varbūt par skolas un studiju gadiem.
Jau. Par skolu. Nu, skola man nebija blakus. Tepat blakus bija 17. 8-gadīgā skola, bet man māte uzskatīja, ka tur, nu tur tik tādi slikti bērni mācās. Pat cik brālis gāja 47. Vidusskolā Margrietes ielā. Tur rajona bērnus uzņēma, bet es nebiju tajā mikrorajonā, bet nu pat cik brālis tur mācījās. Tad man arī uzņēma tur. Visdrakākais bija 1. septembrī, kad direktori ienāca klasē. Katram bērniņam uzdāvināja grāmatu, kas man vēl mājās, no kā visi izbijās. Un tad tā, uzstājusies prasīt, nu, Dagnī, pasaki, vai tu lasīt arī māki? Mana mamma sastinga un es drošā balsī teica, jā, māku. Bet es nemācēju lasīt. Es alfabetā biju tikus tikai līdz burtam L. Un tā lapa, nu es nekādu nevarēju izlasīt lapa. Un man mamma bieži pēc pusdienām atpūtās, tad viņa man lika lasīt. Nu, kur tā ābets nāču palas? Un tad, kad es tiku līdz L, tad viņa vienmēr man raustīja tādus kliņģerus. Viņa man ļoti skaisti sapina bijis. Viņa man raustījās to kliņģeru un klīt. Nu, lapa taču lapa. Es izteikti nevarēju to. Nezinu, kāpēc man mirdījās mēle. Bet skola man ir ciet. Arī kādos laikam 70. Gados uzcēla jaunu Ziepniekkalnā skolu ar basketbolu novirzienu, kur nosauc mūsu skolas vārdā pa 47. Vidusskolu. Mūsu skola aiztaisīja ciet un uztaisīja vakarskolu. Tagad braucot bieži garām, es vienmēr atceros savus skaistos skolas gadus. Par mācībām, nu, es dikt gribēju izmācīties pa dakteri. Bet, nu, iznāca tajā gadā, kad es beidzu vidusskolu, beidzu gan 10. Gan 11. Klases. Ļoti liels konkurss bija priekšroku tika medicīnas institūtā dota puišiem, pa cik karārstus vajadzēja padomu savienībā. Es tajā pirmā gadā netika. Nu, aizgāju strādāt, man vajag stāžu, aizgāju strādāt uz asins pārliešanas staciju. Strādāju, gāju sagatavošanas kursos. Otrā gadā es nokārtoju labi eksāmenus, bet atkal konkursu dēļ netiku. Un tad es domāju, nē, gadu es biju nostrādājusi medicīnā. Varbūt man iet uz māsu skolu, bet man māte strikti pateica. Ja ģimenē nav dakteris, tad tāda māsiņa nav vajadzīga. Tā. Es uz medicīnu neaizgāju. Aizgāju, nomācījos 2 gadus svešvalodu universitātē. Un pēc tam aprecējos, piedzimu bērni. Un tā es studijas nepabeidzu. Es uzskatīju, ka tik, cik man vajag, tik es zinu. Pa cik uz ārzemēm nekur nevarēju tikt. Pa cik man rādi bija aiz robežas. Tad es domāju, nu cik es māku, tik es māku. Kā es māku, tā es māku. Kā teici, jau uzstrapiņš. Nu, varbūt vēl kādi jautājumi.
Varbūt, kas ir mainījies Rīgā? Ja tieši jūs uz jūs vietas apkārtnē kaut kas uzcelts?
Nē, nu mainījies ir ļoti daudz. Un šeit taču agrāk nebija šī iela. Te bija ģimenes dārziņa, arī mums bija dārziņš. Un tagad bieži, kad es aizēju uz kapiem, mani vecāki ir apglabāti un brālis, tepat plesku tāls skapos, un es aizēju pie mammas. Un it sevišķi, ja jau ir sadakti ūkoņi un gaiši, tad es nostājos un saku, mammi, mīļā, vai tev varēja ienākt prātā? Mums nevienam nevarēja ienākt prātā. Ka tev var uzcelt tādus tirdzniecības centrus, ja? Ka te šoseja, kad mans vīrs iegāja strādāt firmā, un tas īpašnieks tādu projektu bija uztaisījis molu celt. Un kad man rādīja, tās skices, ka tur būs tāds veikals, un ka tur būs trūklaka, un ka tur būs marmors, tad es domāju, pastāv Dievs. Tās taču ir pasakas. Un tagad, un tik skaista biblioteka mums ir uzcelta arī liela. Tā kā ļoti daudz, kas ir izmainījies, gribētos, lai būtu vairāk izmainījies. Gribētos, lai mūsu cilvēki būtu aktīvāki. Un to es domāju tieši par to latviešu cilvēku daļu. Jo, nu tādi kūtri ir. To arī pierādīja pēdējās vēlēšanas, par kurām man sapsirds. Jo, kad es šodien noklausījos ziņās, kad 728 tūkstoši balss tiesīgo iedzīvotāji nav nobalsojuši. Tas ir ārprāts. Tā ir vienkārši bezatbildība.
Taisnība.
Un varbūt... Nobeigumā jūs varat teikt kādu vēlējumu, ko jūs vēlētos novēlēt Rīgai?
Ko es vēlētos novēlēt? Nu, mans novēlējums nav piepildījies. Es gribēju, lai uz 100 gadī mums ir cita vadība Rīgā. Es gribēju, lai vairāk jaunie tiek pie teikšanas. Ko es gribu novēlēt? Es gribu novēlēt ne tikai Rīgai, bet visai Latvijai. Augt, kļūt stiprai un darīt tā, lai tik daudz jaunieni aizbrauc projām. Jo, ja tā padomā, ka visi brauks prom, tad paliksim mēs šeit pensionāri un ko mēs darīsim? Kā mēs te dzīvosim? Tas ir skumji. Tā kā gribas novēlēt augt, veidoties, būt visiem aktīviem, tāds mēs.
Lielas paldies par interviju.
Nav par ko.